Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Kristin Gjelsvik og Adam Kjølberg, begge har vi sett i sofa den vårsesongen som har vært nå. Har det vært gøy å være med?
Ja, eller? Det er jo helt nydelig å få lov til å ha det som jobb å sitte og se på TV.
Sitte der og bestille de fordore til deg, sånn, så du får jo bare spise og se på TV.
Ja.
Og bare kommentere det du vil.
Kunne gjort det hele tiden.
Ja. Ja, men hender det at du får lyst til å si stygge og slemme ting om det dere ser, og så må dere...
Ja, det hender jo.
Sitte på hendene deres på en måte.
Jeg har sagt mye.
Jeg skulle si, jeg føler ikke at du har holdt tilbake.
Sier du det? Jeg føler at jeg har klippet bort mye av meg.
Ja.
Så det sier jo bare litt om kanskje hvor mye jeg egentlig satt og sa for meg selv. Men nei, da, man må jo si det rett ut. Man kan ikke sitte der og bare, å Gud, for et fantastisk program, og så er det dørgende kjedelig, eller det er noen kjipe folk med. Eller noe.
Man skal jo være ærlig, men samtidig så skal det jo være et feel-good-program. Det skal være god stemning og fine folk, så hvis man er ute etter liksom bitchfight, så burde man kanskje se på noe annet.
Ja.
Og skrive på VGTV eller noe.
Ja. Det var noen runder hvor jeg har noen sånn, dette skjønner ikke jeg, eller nei, dette synes jeg var kjedelig, og sånn, som også i seg selv er gøy, for man tenker også at ja, men dette er ikke et program for deg.
Ikke sant? Og så skal det jo representere akkurat det. Man skal, det er lov å synes at noe er kjedelig.
Ja,
klart det.
Jeg synes det er fint å se på Carl I. Hagen for eksempel, så synes noe er dritkjedelig, mens kona sitter og synes det er helt toppelopp liksom.
Var det ikke han også skulle se på Naked Attraction da? Når Eli og godeste, han er der, Carl I. Hagen, de skulle sitte og se på Naked Attraction. Det var veldig gøy.
Ja,
da, han hadde noen gode kommentarer til det han så på TV. Det var veldig, veldig gøy. Det var en av mine favorittepisoder, faktisk.
Tenk på de som må være der sammen med dem. For dere er jo ikke alene. Det står jo noen og styrer de kamerane som er inne i stua til Carl og ser på at han ser på andre nakne menn. Du skulle vært der når jeg så på med min sønn på 11. Det var også kostelig affære, for å si det sånn. Det er så flaut for dem at de dør inni seg. Men det er bra. Jeg har fulgt med dere på sosiale medier også. Instagram først og fremst, som er min go-to fortsatt når det kommer til sosiale medier. Der har dere også noen prosjekter gående. Adam, du har blitt katt. Du poster til stadighet poster hvor du imiterer kattebilder og skriver I'm a kitty.
I'm a kitty.
Og Kristin, du har startet en slags interiør, et sideprosjekt hvor du tar bilder av ting med farger i hjemmet ditt.
Ja, altså, jeg holder på å male hele huset i alle regnbuensfarger. Altså, nå er jeg så dritlei av å bo i sånn grå boks. Det er ikke vi skapt for, vi mennesker.
Deilig.
Ja, det er så deilig. Vet du hva, så alle rom, tak og alt. Alt er bare alle verdens nydeligste farger. Så jeg har en sånn interiørkanal. At Gjelsvik Home, en liten sånn reklame for meg selv. Det er en veldig gøy kanal. Der det bare får spire og gro av farger og gode følelser.
Men er dette ting som har ligget latent i dere bestandig, eller er dette koronarelaterte bivirkninger?
Mitt har ligget der alltid, men den katten til Adam, jeg vet
den
ikke.
Altså, det har jo vært litt sånn merkelig. Jeg tror det begynte med at jeg bare hermet etter en katt, og så ble det veldig populært bilde. Og man skjønte sånn, oi, shit, dette synes folk var gøy. Var det dette som skulle til som komiker etter 15 år?
Nå er det morsom.
Nå er det morsom. Så det var jo interessant. Men så har det blitt nesten litt sånn, jeg vet ikke, de kattebildene for meg har nesten vært litt sånn, få lov til å tippe over i å bli så gæren, fordi som jeg faktisk føler meg noen ganger, at bare sånn, det blir sånn frikort til å få lov til å gjøre noe som er helt ute da, fordi man går jo litt på veggen hjemme.
Ja, for det startet vel når du var i isolasjon, åtta på å si,
ja,
i leiligheten.
Ja, gjorde det, for et år siden. Nå er jeg snart oppe i 100 bilder, så nå har det blitt merch og alt mulig da. Så, og det er jo kjempegøy, men, og jeg kommer jo til å fortsette med det, for det er, ja, det er litt sånn mental frigjørende digg å kunne bare være litt gæren, rett og slett, få ut de sidene også.
Jeg koser meg veldig med bildene, men jeg koser meg først og fremst og aller mest med at jeg tenker hvor gøy du må ha det når du tar disse bildene, når du legger deg i positur på toppen av kjøleskapet og knipser løs. Nå har den det gøy. Da er det gøy med hjemmekontor.
Og jeg har jo hoppet, det er jo noen hopp og greier som jeg har måttet gjøre, som jeg har bristet ribbein, og det har gått gærent et par ganger, men det er verdt det. Det er veldig gøy.
Men jeg skal starte sånn pornokanal som heter I'm a Doggy, og som bare tar bildene med seg i doggy,
tenker du? Ja. Kjempebra.
Du kommer til å få så mye følgere på 0,9.
Det tror jeg jo. Akkurat sånne følgere som jeg vil ha. Gamle menn fra Tyskland, beste folka. Ok, nok om det. Vi skal til en feiring. 17. mai er jo nært forestående. Folk er litt stressa. Det er en som skriver her. 17. mai nærmer seg med stormskritt, og dette er en av flere dager i året hvor min mann og jeg kjenner mest på hvor ulike vi er. Altså, jeg elsker å feire, feste, hylle, gratulere. Jeg elsker gaver, flagg, sang. Mannen min er mer av typen som lurer på hva faen vitsen er. Altså, han er ikke mørkt i sinns, men han ser ikke poenget med å feire alt mulig. Så i år, som i fjor, når alt ligger til rette for å ikke feire 17. mai, så synes han vi skal benytte muligheten til å tone det hele helt ned. Litt ekstra is til ungene, kanskje? Jeg vil jo rigge potetløp i gata, på med bunad, bløtkake. Altså, jeg vil gjøre mer for å kompensere. Han vil ta det helt ned. Mener det å bli han mener det blir feil å feire. Hva er det å feire, sier han. Han har jo rett egentlig, eller er dette bare en ræva unnskyldning? Skal jeg overse han og klinke til? Ungene vil jo sette så pris på å få lov til å feire litt. Eller er det kompromiss som gjelder her? Altså en kompromisfeiring, bare smak litt på det. Det er ikke nok altså, hilsen Karianne. Hva tenker vi? Skal hun gønne på denne Karianne? Skal mannen få vilja si?
Og, jeg vil liksom, eller hvem? De gangene jeg har vært i forhold der jeg har en partner som er litt sånn negativ til ting, det jeg gjør da ofte, det at jeg pynter meg sånn veldig, og så lar jeg personen sitte i en sånn stol, og så slår jeg TV-en og alle lysene, og så låser jeg døren og sier sånn, ha det fint da, så sitter du der i mørket. Kjenne på det. Vær så god!
Ja, så kan du sitte der og føle på det. Er dette gøy? Synes du dette koselig å sitte der i en mørk leilighet for deg selv, ensamdig? Mm. Ja. Nei, altså, jeg er jo en sånn gønne på. Jeg vil jo bare si at hun skal kjøre løpet fullt ut. Og så skal man jo selvfølgelig ha respekt for at han føler og tenker. Altså, er det en årsak bak at han sitter her og tenker og hater så synssykt på en feiring? Altså, er det noe trauma knyttet?
Hva er det i deg som
er det i deg? Er det noe langt der bak i tid? Har du et forferdelig vondt minne som må bearbeides?
Kan det være? Var det noe som skjedde i korpset, kanskje?
Altså, ja, kanskje.
Ja, hvem vet?
Sant? Plutselig fikk ikke han instrument og måtte gå bakerst i korpset og bare trampe takten, liksom.
Men føler du ikke at det kommer litt an på hvor lenge de har vært sammen her? Altså hvis man har, jeg føler jo at det må jo i et forhold på et punkt må det være lov å gjøre hver sin greie.
Mm. Ja, de har felles barn som tydeligvis er små nok, okay, at de fortsatt synes det er gøy med potetløp. Da,
så ja, men da, vet du hva, da skal han bite sammen og ta det for barna. Da skal du være med for barnas skyld.
Ja. Ja, for jeg så for meg liksom mor setter far i stolen, slukker lys og sier sånn, her kan, du sitte med hun og ungene tar på bunna og går ut i gata og leker potetløp liksom.
Ja. Nei, men jeg er også enig i det. Og så kan vi jo faktisk spørre da, så bare, eller kommer liksom helt på nivå og si at jeg kan forstå at en sånn type feiring er ikke helt det du velger som din første prioritet. Men hvis du tenker på de rundt deg, barna dine som blir så glad for det, jeg som blir så glad for dette her, gir ikke det deg en viss glede og glede oss andre? Kan ikke det på en måte veie opp for
det? Og hvis man skal inngå kompromiss i partnerskap, skal man ikke velge den glad alltid?
Ja, ja.
Ikke velge den sure?
Nei.
Man kompromisser seg oppover, hvis det er litt
verre. Ja, det må jo være en tommelregel. Ja. Du kan jo aldri kompromisse deg nedover i mørket.
Nei, pluss at jeg tipper at det kompromisset allerede egentlig er ganske skjevt i hans favør, for jeg ser ikke for meg at dette er en mann som har rigget frokost til henne på senga på bursdagen hennes, som på bryllupsdagen så kommer en ring, ramler den ut av kaka.
Generelt ikke glad i å feire.
Nei. Så hun har ikke blitt feiret, og hun elsker å feire, så det kompromisset på en måte, det er hun i manko på. Så hvis hun har lyst til å leie hopp, slott og klinke til på 17. mai så tror jeg hun har det til gode.
Her er skilsmisse, kjenner jeg.
Ja, men det er jo selvfølgelig trist å bli møtt med altså en sånn type motgang da, at nå skal du glede deg så grådig. Det er jo ingenting som er kjipere enn at partneren din er bare det stikk motsatt og bare hater på alt du har av engasjement og initiativ, sant? Så, men her føler jeg at de må faktisk prøve å prate litt om det, så ha litt sånn kommunikasjon rundt dette her, og at han må forstå hvor viktig det er for hun og de andre, og prøve å finne en eller annen viss glede i å glede andre.
Ja, for har han, men synes dere han har ett poeng? At I år det ikke så mye å feire, folkens? Nei, kan vi ikke bare vente?
Nei, jeg synes at i år det jo nesten viktigere enn I fjor. Altså nå vi liksom på siste innspurten her. Nå må vi virkelig bare, sant? Nå må vi bare stå sammen i driten der vi kan og prøve å skape hyggelige stunder der vi faktisk kan. I hvert fall for barna. Altså, herregud, vi har levd I lockdown og I dritskip situasjon så lenge, så det å faktisk kunne kanskje da tenke at dette den siste 17. mai-feiringen der vi må gjøre ting helt halvveis, og så neste år det bare all in.
Jeg og min vennegjeng, vi jo ingen av oss har barn, vi gjør som vi vil og vi står jo da, ikke sant, 17. mai I seg selv jo ikke så viktig for oss med tog og den biten der, fordi ingen av oss har barn. Mm. Så for oss det jo mer en unnskyldning til å endelig kanskje komme sammen og grille, eller henge litt sammen, da, og ha det hyggelig. Det beste unnskyldning
for å drikke champagne til frokost.
Det jo akkurat det der, og vi synes det så koselig at vi nå velger kanskje muligens å feire 17. mai på en annen dag, fordi det finere vær. Så man bare, jeg synes man skal gripe de sosiale mulighetene man har da, innenfor de rammene man kan.
Jeg synes du skal innføre 17. mai hver fredag, ja. Hver fredag sola skinner, så det 17. mai hos alle.
Åh, gud, så deilig det høres ut.
Men jeg skjønner jo, det jeg kan skjønne I han da, hvis man en litt sånn nøktern type, som jo han tydeligvis
Hvorfor må du det?
Jo, men for jeg synes det som hun sier til slutt, en kompromisfeiring, ikke sant? At halvveis feiring litt sånn, da kan man nesten like seg droppe det. Og sånn det nok mange som har tenkt I det året. Altså sånn, jeg kan feire bursdagen min I år, men jeg kan bare invitere 4 gjester. Det blir litt halvveis, jeg dropper det, så klinker jeg til neste år. Ja. Sånn kan man jo tenke med 17. mai, for jeg må innrømme at jeg veldig, veldig glad I 17. mai, men jeg kommer ikke til å være med på digital 17. mai-feiringen. Det må jeg bare innrømme, det kommer ikke jeg til å gjøre. Og jeg kommer ikke til å ha minitog I gata med mine to barn og meg foran med leketrom og sånn. Altså, de kompromissene der, men jeg bare innrømme at det blir litt kleint for meg. Ja. Men det klart at vi skal spise frokost, vi skal jo feire, men det blir ikke liksom... potetløp, de tingene der tror jeg bare, som vanligvis sånn I regi av skole og barnehage og sånn.
Ja.
Det blir ikke regi av Kristiansen I år, det må jeg innrømme.
Nei, og det jo egentlig helt greit, men må han være med på det potetløpet da? Altså kan ikke han I hvert fall droppe det?
Vær med på frokosten da?
Ja, vær med på frokosten, og så setter du på det smilet, og så har vi det kjekt, men potetløpet det kan du faktisk slippe å være med på.
Ja.
Det ikke noe som alle synes gøy, det må vi faktisk bare respektere. Det ikke alle fedre eller mødre for den som synes
at... Jeg vet ikke hva det det engang.
Nei,
du løper med en potet, det så enkelt.
Hvorfor ikke egg? Det gjør
man også. Det gjør man. Hvis du ikke har egg, så bruker du potet. Det sånn der. Det gøyere med egg, for det knuser faktisk.
Nå fikk Adam et tips til sin 17. mai-feiring.
Det skal vi gjøre nå. En gjeng med ravende drita for det.
Karianne, du skal selvfølgelig pynte deg og lage bløtkaker og feire og holde på det kompromiset dere imellom. Der har du jo tapt I årevis med denne mannen, så drit I han. Han må bare stramme seg opp. Skal få slippe potetløp. Men han, om han så må fake det, så skal han være med å feire på 17. mai. Vi skal vise videre til noe som absolutt ikke verdt å feire. Jeg bare sier, her dere litt på egenhånd, Adam og Kristin. Her skal jeg bare være fryktelig stille, for jeg sliter litt med å forstå dette.
Okay.
Så det kan enda jeg melde meg på etter hvert. Nå dere alene hjemme.
Okay.
Mm-hmm. Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg har en eldre søster, nå I 30-årene. Hun typisk førstefødt. Vant å få gjennomslag for egne ideer, opptatt av hvordan hun oppfattes av omgivelsene, og at hun skal få til ting. Jeg 7 år yngre og har vært den stille lillesøsteren som har diltet etter å godta det meste. I 15 år mener jeg at søsteren min har hatt en spiseforstyrrelse. Dette noe hun og foreldrene mine har forsøkt å overse. Jeg kunne finne på å notere hva hun spiste, snoke og lese meg opp I timesvis. Og jeg har forsøkt å ta det opp med dem flere ganger, spesielt etter at dette ble snakket om av slektinger. Det noe som har vært vanskelig å leve rundt, og familie og venner har gått på tå rundt søsteren min, som kunne ha skrekkelige humørsvingninger. Var det noe som ikke gikk hennes vei, ble jeg redd, og det har jeg vært mye. For eksempel kunne hun gråte av feil mat og heller spise sine utvalgte matvarer alene, I stedet for å spise middag med familien. Nå går det mye bedre med søsteren min, og jeg har sett at hun til og med klarer å spise en brødskive. Problemet mitt bare at alle har glemt dette nå. Jeg har prøvd å snakke med moren min om dette, men hun snakker som om det aldri har vært et problem, men begynner også å gråte. Jeg opplever nærmest at det meg det noe galt med, som at jeg den sarte sjelen som har gjort dette problematisk. Det så kjipt at bare hun skal glemme det, fordi alt går bra, selv om det har preget meg og soleklart søsteren min også så lenge. Skal man bare glemme det, eller? Hvorfor kan hun ikke bare se det? Hilsen, valgfritt navn.
Oi.
Vær så god.
Oi, ja.
Jeg tror I utgangspunktet så det jo kanskje viktig å huske på at spiseforstyrrelser vel en av de sykdommene man ikke blir frisk av.
Mm-hmm.
Ikke sant? At det jo noe som på en måte jobbes med kontinuerlig I et helt liv da. Sånn at det litt skummelt den der, nå det bra For det kan fort snu også da, tenker jeg. Så jeg mener jo, her det jo absolutt viktig å snakke om, tenker jeg. Hva tenker du, Kristin?
Jo, jeg helt enig, og så her virker det jo også som at hun burde jo også fått profesjonell hjelp, sant? Ja. Og i altså her...
Lillesøster eller storesøster?
Nei, altså du tenker på storesøster, men hun innser nok kanskje ikke det selv. For har jeg forstått riktig at hun på en måte aldri har innrømmet at hun har et problem eller en spiseforstyrrelse her, sant?
Nei, jeg synes det virker sånn.
Nei, det er egentlig kun lillesøster som egentlig har fanget opp dette her.
Mm-hmm.
Og tatt notater og alt mulig. Så hun har jo virkelig gått all inn i dette, da, for å virkelig lese seg opp og skjønne hva dette her er for noe. Så det er jo i grunn, det er jo wow i seg selv, altså da... Jeg vet ikke hva jeg skal si til det.
Og så det jo sånn, hva en spiseforstyrrelse?
Ja.
Ikke sant? Det behøver jo ikke være innleggelse. Det jo et Nei. Rart forhold til mat da, ikke sant?
Absolutt, sant? Og det virker jo, for vi får ikke noe inntrykk av at hun nevnte hun noe at hun har hatt altså, typ, en spiseforstyrrelse i den grad at hun har kastet opp og hatt bulimi eller den, altså, hun, er hun tynn? Eller,
Eneste eksempel vi får på denne spiseforstyrrelsen er at hun kan begynne å gråte av feil mat og heller spise sine utvalgte matvarer Riktig. Alene i stedet for å spise middag med familien.
Ja, så hun har jo et veldig anstrengt forhold til mat da, i hvert fall.
Altså, de gangene jeg har opplevd i min familie at noe ikke skal snakkes om, at noe har vært vanskelig, og de kjører en shutdown hvis jeg prøver, kan du si da, at man føler at de ikke... Så har jeg ikke latt meg selv bli...
hysja ned
da. Jeg har på en måte... Og så har jeg da valgt kanskje en annen situasjon neste gang, der det har vært mer rom for å ta en prat. Jeg har ikke gitt meg, rett og slett. Og det tok faktisk veldig lang tid, men når vi endelig fikk liksom tatt bobla og fikk snakket sammen, så endte jo det også i klemming, ikke sant? Og at det var sunt for oss å stikke hull på den bobla da, som det var. Så for min del så hjalp det jo ikke å gi seg. Men hvis man selv merker at jeg har så mye på en måte traumer da, etter å ha opplevd dette i disse årene, så må man jo også ta ansvar for sin egen mentale helse og kanskje søke litt hjelp og finne noen å prate med som utenforstående, sånn som Kristin foreslår også da.
Ja, men jo faktisk, altså både for storesøster, men også hun her som opplever dette, og hun kan jo kanskje få veldig mange gode råd hos fagfolk, altså hos en psykolog eller hos en...
Ja, det er det jeg mener, hvis man er preget av at noen i familien
for
her, tar vare på din helse også.
Ja, nettopp, og dette her er jo et så stort og vanskelig tema at vi er jo faktisk ikke gode nok rådgivere i akkurat denne saken. Nei. Vi kan komme med tips, men akkurat det Adam sier der er nok det lures at hun tar faktisk dette spørsmålet sitt videre til helsepersonell nærmest. Så hun trenger jo faktisk skikkelig god veiledning, føler jeg, for hvordan hun skal på en måte ta dette opp med sin familie igjen. Ja.
Og så har jeg også lært meg at i sånne situasjoner, den beste inngangen på sånne samtaler er å ikke starte med du er jo syk, eller du har jo for det er helt lov å starte med å si jeg synes dette har vært veldig vanskelig jeg har blitt veldig lei meg og jeg har tenkt så mye på det at jeg må snakke med noen og jeg vil snakke med deg om det hvordan jeg har det, ikke sant?
Ja, for det tror jeg, der klarer jeg å hekte meg på en eller annen måte, for det som har vært mitt problem med dette problemet er hadde storesøster skrevet inn og trengt hjelp i forhold til et eller annet med spiseforstyrrelser det kan vi snakke om.
Mm-hmm.
Men lillesøster som på en måte krever at noen andre har et problem som de ikke det er litt vanskelig for alt man vet så ikke lillesøster veldig omsorgsfull. Hun kanskje bare veldig dramatisk. Og så er det ikke et problem, er det bare hun som har skapt et problem. Det er helt umulig for oss å vite om den personen. Så derfor så vet kanskje storesøster har det helt fint. Hun likte ikke fiskepinner, så hun gikk inn på soverommet og spiste brødskiver. Altså, jeg vet ikke.
Ja, det er det vi vet ikke.
Og det kan godt hende at familien, eller at hun er den ene som er den som tør å snakke om ting i familien, mens resten er konfliktsky. Så, og da, det er slitsomt for en som egentlig er en sånn som vil prate, når alle andre ikke vil prate. Men da tenker jeg at det du får gjort, det er jo fint hvis du vil gjøre noe med problemet til søsteren din, men du må jo først og fremst gjøre noe med det som er ditt problem. Ja. Og det er jo at ting ikke snakkes om. Så jeg tror som Adam sier sånn, du må gå inn etter med sånn, dette har vært vanskelig. Det er vanskelig for meg at vi er en familie som ikke snakker sammen. Jeg har følt at jeg må gå på tå hev rundt.
Ja.
Og de humørsvingningene er jo helt reelle. Jeg har vært redd store deler oppe. Og dette må vi snakke om.
Ja.
Og ikke liksom pakke inn at storesøster... jeg vet ikke, for hvis det kommer ut som ikke omsorgsfullt, men mer sånn der klandrende om for den storesøsteren som har vært sånn og sånn og sånn og sånn hele veien, så kanskje folk... Så er det ikke så rart at de kanskje skruer av ørene og tenker sånn, åh, vi orker ikke. Vær stille med deg, liksom.
Ja, for det er jo klart at det er ingen som liker å høre en sånn type en sånn beskyldende tone at du gjør sånn og sånn har det vært, akkurat det du er inne på. Ja. Så det å faktisk kunne bare være helt ydmyk og så fin og bare sånn, kjære familien min, jeg har noe jeg ønsker å ta opp med dere, som jeg har, så du sier, følt på lenge, og dette her har plaget meg i mange, mange, mange år, så det viktig for meg, for at jeg kan bare bearbeide alt dette, at vi som en familie bare prater om disse tingene.
Og hvis det vanskelig å gjøre det samlet familie, gjør det med en og en.
Ja.
Moren jo en fin inngang her, for hun begynner faktisk å gråte, så der det et eller annet som hun også har lyst til å prosessere. Og hvis du på sikt også har lyst til å snakke med søsteren og si sånn, vet du hva, jeg så glad for at det virker som du har det bedre.
Ja.
Det har ikke vært så lett for deg bestandig å gjøre det, men at det kommer fra en sånn omsorgsperspektiv, og ikke en sånn ja, jeg vet ikke. Hvis det litt sånn pekefinger opp i det, så tror jeg folk bare, det lettere for de å bare ikke høre på det da.
Ja, faktisk da. Du har gjort det vanskelig for meg, det blir feil, sant? Da må man... Så du sier, Siri, vise den omsorgen og kjærligheten og varmen da. Sånn, for det handler jo om at hun bryr seg til syvende og sist. Og det er jo bare en fin ting.
Og så tror jeg også, hvis jeg hadde hatt spiseforstyrrelser og hadde en lillesøster som kom og pekte meg og sa sånn, dette vanskelig for meg, så hadde jeg tenkt sånn, deg har ikke jeg tid til. Jeg har nok problemer her nå, så deg orker jeg ikke. Du må gå bort. Og det kan godt hende nettopp sånn det har vært. Og da må man ta det fra en annen inngangsvinkel, eller hva jeg skal si.
Ja, og det er jo klart at, og jeg har aldri hatt en spiseforstyrrelse, men jeg regner med at, eller kanskje det kan oppfattes, altså selvfølgelig er det vanskelig å stå i det, men hvis du da kjemper en så stor kamp selv, og du plutselig har en lillesøster som har notert alt du har spist på en uke, altså det må jo føles helt forferdelig hvis det har på en måte blitt presentert, hvis jeg kan si det sånn for storesøster, når du allerede er på et ganske dårlig sted, sant? Så
ja, du blir avslørt hele tiden på noe du jobber så hardt for å skjule. Og så har du en sånn liten sånn mini-variasjon, eller sånn variant av deg som går rundt og er detektiv bare, gå bort.
Da blir man veldig i sånn forsvarsposisjon da.
Og da vil du nok i hvert fall ikke snakke om det, sant? Så da kommer piggene ut så.
Ja. Du må angripe dette fra en annen vinkel. Ta det, det som er vanskelig for deg overfor moren din, at du vil snakke om ting. Og så kan du kanskje på sikt også ta det fra en sånn omsorgsvinkel overfor søsteren din, hvis du har lyst til å hjelpe henne videre. Ok, nå skal vi ta et valg. Synes dere det er lett å ta valg? Det er lettere å ta valg for andre enn for seg selv, ikke sant?
Jeg er veldig kjapp på å ta valg, og så er jeg veldig etterpåklok.
Her skal du få ta to valg,
okay.
Og så kan du få være etterpåklok også. Hei godt folk. Jeg har fast jobb som lærer, 30 minutter unna der jeg bor. Jeg har jobbet der noen år, men nå jeg i permisjon fordi jeg har fått baby. Drømmen har alltid vært å begynne å jobbe i hjembygda mi, og ta sykkelen til barnehagen og jobbe 50 meter fra hverandre. Og nå drømmen kommet til oppfyllelse egentlig. Jobbtilbud om vikariat som kontaktlærer i en klasse til høsten. Så hva problemet? Jo, hovedsakelig at jeg vinglepetter, og jeg begynner å tvile. Problemet todelt. 1. Skal jeg bytte jobb? 2. Skal jeg bytte, nei, skal jeg jobbe 80 eller 100? Så her har vi to valg vi må ta. Og så ramser hun opp en hel del fordeler og ulemper. Minus med å bytte jobb. Jeg går fra fast til vikariat. Jeg må være kontaktlærer i en klasse med barn som har nesten alle foreldre som er kollegaer og eller venner med meg fra før. Jeg kan få tilbake klassen jeg hadde der jeg har fast jobb, og det en drømmeklasse. Pluss må bytte jobb. Jeg kan sykle til barnehage og jobb. Jeg sparer 5 timer totalt i uka på kjøring. Minus må jobbe alltid. Mindre betalt, mindre lån til eventuelt hytte som jeg er på jakt etter. Samboer og foreldre negative til dette. Det utedag den dagen jeg eventuelt hjemme, og jeg liker utedager best. Lurer på å begynne å få prøve å få baby nummer to allerede til høsten, så da blir permisjonen min bare 80% hvis det det jeg jobber. Pluss må 80. Tid til meg selv. Noe jeg ikke vil få i helgene lenger, fordi jeg har barn. Tid til ting jeg ikke får tid til ellers, i en forventet hektisk hverdag som alle småbarnsforeldre snakker om. Klisjé, men YOLO, altså leve bare en gang, og alle har et eget ansvar for å prøve å velge veier i livet som gjør en lykkelig. Ikke ligge på dødsleie og si, åh, skulle jeg jobbe mer? Så hjelp, hva skal jeg velge? Skal vi ta først om vi skal bytte jobb? Skal vi ta den først?
Ja.
Ja,
ja.
Jeg vet med meg selv. At jeg liksom, hvis jeg har kommet på tanken, så klarer jeg ikke å legge den fra meg.
Nei.
Så da jeg sånn, da må det gjøres.
Støtta 100%.
Ja.
Da, ikke bare 80.
Hæ?
Ikke bare 80.
Ikke bare 80. Ikke bare 80% her. 110% faktisk. Støtta jeg den. Ja. Ja, men det det, når du har kommet opp med en tanke, og du forestiller deg noe. Så
det helt umulig for meg i hvert fall å legge det fra meg igjen. Da det... Da må jeg gjøre det, og så må jeg gå skikkelig på trynet, og så må jeg si sånn, det var veldig dumt. Og så er det jo så fint da i livet at det er helt greit at det var skikkelig dumt.
Ja, jeg så enig, for igjen så går det litt inn på dette her med å angre på ting du gjorde og ikke gjorde, sant? Og så jo det jo en klisjé, men det mye bedre å angre på alle de tingene du gjorde enn det du aldri gjorde, sant? Og du hoppet ikke på den sjansen som nå plutselig bare stod rett foran deg der. Og...
Når kommer boken din?
Den kommer...
Med visdomsår.
Som visdomsår, ikke angre på noe, heter den. Ja. Nei, men så at hun faktisk har fått denne muligheten, da føler jeg at det noe litt sånn, da det litt sånn mening med det, tenker jeg.
Ja.
Altså, denne muligheten som plutselig kom rett i fanget, ja, så det 80%, men hun har jo også en samboer, og det økonomiske oppi alt dette.
Mm.
Altså, hvor mye går hun ned I lønn? Sant? Hvor viktig denne hytten? Hva veier tyngst?
Ja. Ja, hvis hun bytter jobb da, men jobber 100, og hun sparer 5 timer totalt I uka på å kjøre, er ikke det nesten som å gå fra 100 til 80 da? Nesten?
Ja.
Altså, hvis du jobber 80%, så jobber du jo 4 dager I uka I stedet for 5.
Ja. Jo da.
Og det, hun jo noen poeng. Timer unna at hun har gått ned til 80%, men hun jobber 100 og får 100% lønn.
Ja.
Og jeg tenker at den, hun kommer nok til å kjenne på all den tiden hun sparer på å jobbe nærme, at hun kanskje får tid til de tingene hun føler at hun ikke har tid til nå.
Altså, jeg synes ikke dette et vanskelig dilemma. Det, jeg har bestemt meg for lenge siden.
Bytte jobb, jobbe 100?
Ja, ja. Ja, klart.
Ja. Alle tre på bytte jobb, jobbe 100?
Nei, vet du hva, jeg egentlig helt enig. For det noe med det at dette her har vært drømmen, og så plutselig kommer jo denne her muligheten, og da det sånn, kjør på. Og det som Adam sier, går det skjeis, og det ikke blir så bra som du hadde håpet på, så jo det ingen skam å snu, på en måte, sant? Altså, da kan jo du alltid høre om det mulig å...
Og kanskje dette, og selv om du ikke får tilbake gamle jobben, så kanskje det dukker opp en helt ny mulighet igjen, ikke sant? At det enda bedre at du får I pose og sekk plutselig.
Ja.
Det vet man jo ikke før man prøver.
Nei, det helt sant. Så kan du plutselig bruke de timene på å lage et eller annet. Plutselig har hun en eller annen hobby. Kanskje hun kan strikke masse greier, lage armbånd som hun kan selge, og så har hun startet sin egen lille bedrift. Så har hun masse penger til hytte.
Det ikke alle som heter Gjelsvik til etternavn, Kristin. Jeg bare nevner det. Altså, hun spør om hun skal jobbe 300% eller bare 100. Det gjør hun ikke. Men jeg tenker også, er det ikke greit å ha noe å gå på? Jeg synes det så mange som så fort skal jobbe 80. Og hvis det eneste grunn til å jobbe 80 sånn, nei, jeg har fått et barn og har YOLO, så tenker jeg sånn, men vent til du har barn nummer 2 I hvert fall da. Hvis du allerede jobber 80 og så får du unge nummer 2, skal du ned til 60 da, eller hva?
Du tenker litt mer planlegging her, at det liksom...
Ta ett år med 100% hvor du jobber I nærheten.
Du er ikke spontan som oss, føler jeg. Du ikke like sånn impulsiv og hopper rett I det. Her hopper vi rett I en ny mulighet.
Jeg bare impulsiv når det kommer til karbohydrater. Jeg bruker all min impulsivitet på det.
Kvota brukt.
Ja, altså, dette altså enkelt for meg. Jobb 100%, da blir ikke mannen din sur, mora din blir ikke sur. Du har de pengene du trenger, også inn I neste rugekassefase. Og så jobber du I nærheten og
allerede
spart 5 timer
her midt I setningen din jeg deprimert Nå må jeg søke hjelp
men blir du deprimert av ordet rugekasse?
Ja, det blir jeg også men at du på en måte går den veien blir jeg deprimert av, det høres jo helt forferdelig ut synes jeg da, men det fordi jeg kjempeegoistisk og ikke har noe barn, og bare sånn, altså jeg skal nyte mitt liv til altså, det, når jeg dør, det skal ikke være en krone igjen jeg skal smatte opp alle pengene det skal være minus på kontoen når jeg går herfra ingen skal få noen av de pengene, er du gæren?
Skal du ta maks forbrukslån I det du ligger på sykehuset
men trivdes hun I jobben sin som hun har nå?
Ja, det virket sånn
Ja, og så en av tingene at hvis hun fortsetter den gamle jobben så får hun tilbake den drømmeklassen sin som, men det jo kortsiktig
tenkt også. Det jo veldig kortsiktig, for de skal jo ut av den skolen plutselig, og så det ny klasse altså, jeg tror ikke man kan henge seg opp I det dette? Så får du drittklassen Så altså, jeg tror kanskje det noe hun må ta vekk av den der på plusslisten sin, sant? det må
bort.
Strykes, for det kan ikke man tenke på sant? Så går det 3-4 uker og så har du på en måte glemt den klassen, kanskje altså, du kan...
Men var vi ikke, jeg skjønner ikke hvorfor du surna på meg der, Adam jeg tror vi var enige, var det ikke god stemning hos alle tre nå for bytte jobb, det er vi enige om bytte jobb, ta jobben nærme men var ikke alle på 100?
Og ja, var det også et spørsmål? Kunne hun velge 100 eller 80 der hun flytter til?
Ja,
da har jeg gått klipp av noe.
Kan hende det noe underliggende rent personlig mot deg?
At du har surnet for noe hjemme der.
At jeg får noe helt annet med dette å gjøre, Siri. Det kan godt være.
Beklager, du har sett hva det måtte ha vært.
Bytt jobb til den drømmejobben. Sånn, da kommer du nærmere. Du får litt mer tid, så du slipper kjøring og alt mulig. Men der kan jeg jo være enig at du kan jo jobbe 100%.
Ja. 100% I nærheten.
I nærheten. Ja. Da sparer du tid, og de timene du får til over, så kan du bruke på å gjøre gøye ting I livet ditt.
Ja.
Og hvis hun har lyst til å gjøre veldig mye gøye ting, så kan hun også utsette det babyprosjektet. Får du ingenting til å gjøre noe gøy.
Ja, eller gjør det nå. Hvis du skal ha 2 eller flere barn, så mitt mantra, aldri slutt å skifte bleie på den ene før du må begynne på den andre. Da, du må bare føde I et hakkende kjør, så at du aldri får liksom, lukta på verden uten bleier.
Ja,
og så må du gå inn I den igjen.
Oh, ja.
Det orker man ikke. Okay. Da skal jeg være bestemor.
Ja, nettopp.
Ikke sant?
Ok, skjønner.
Og bare et siste tips fra meg til deg og alle andre som måtte høre på. Ikke send meg mail hvor det står ord som YOLO, så jeg må lese deg høyt, for da føler jeg meg ekstremt
godt. Kanskje det er aggressiviteten min kom fra?
Ja. Si det ordet. La meg slippe å si det ordet, vær så snill. Til og med når jeg leser det, så høres jeg gammel ut. Jeg orker det ikke. Ok, vi skal over til et problem som har overskriften Romeo og Julie. Da kan man jo kanskje tenke seg at det handler om litt umulig kjærlighet.
Ja.
Hjelp, jeg den andre kvinnen. Jeg har vært single stort sett hele mitt liv. Jeg nærmer meg 40 og har bare korte forhold bak meg. Jeg har ingen barn, eller ja, jeg har ikke rot noe sted. Men for snart 2 år siden så traff jeg en mann. En fantastisk mann. Jeg falt pladask, så pladask som jeg ikke engang gjorde i mine naive tenår. Jeg traff han på noe så romantisk som Kiwi i byen der vi bor. Vi låste blikket ved frysedisken. Vi smilte, men vi vekslet ikke et ord. Lang historie kort. Blikk ble til hei. Hei ble til hvordan går det, så kaffe, så vin. Vi tok det sakte og prøvde egentlig å ikke treffes, fordi han jo gift, og han har barn. Og dette har vi snakket masse om, altså. Ikke han spesielt ulykkelig heller, helt vanlig, tror jeg, men som han sier, jeg visste jo ikke at dette fantes. Jeg vet at det høres ut som jeg finner på noe her, men det virkelig som om hele verden vil at det bare skal være oss. Men så traff han dessverre en annen på veien som har oppholdt han. Vi vil at det skal bli oss. Det blir oss. Han må bare gjøre det riktig. Og hva det? Det beste for oss vil være å flytte vekk. For byen her, de kommer til å hate oss. Men da mister jo han den daglige kontakten med barnet sitt. Hva mest skånsomt for alle? At vi blir her i byen, facer all dritt sammen, viser verden at vi vil ha hverandre og håper at de ser det etter hvert. Eller at vi forsvinner en periode, lar de få space, slippe å føle at gata et minefelt og så videre. Vi trenger ikke råd om at vi skal droppe hverandre. Vi har bestemt oss. Men vi usikre på veien videre, hilsen Rome og Julie. Altså ikke noe sånn, dropp han, ikke vær den andre kvinnen, la han være med familien sin. Det skal bli de.
Ja, ja, ja.
Ja, og de har dere med på. Begge to, de har bestemt seg for det.
De to er med på det. Hvordan skal de gjøre det mest skånsomt for ta de i andre rekke da, familien hans i første rekke?
Og, vet de om det enda? Har de fått beskjed om at de har innledet et forhold?
Det tror jeg absolutt ikke.
Så det forløpig er det bare ingen som vet.
Ingen vet, borte fra Romeo og Julie.
Helsike, nå han var ikke spesielt misfornøyd i forholdet sitt heller, men han bare fant en annen kvinne som var
enda bedre.
Og så fant han en annen også igjen på veien til det.
Nei.
Nei.
Var det hun, eller var det bare en måte hun... Ja, for jeg ble litt stusset på at hun var enda.
Nei, det er kona på en måte. At han traff kona og tenkte sånn, åja, det er jo oss to. Og så traff han henne sånn, nei, nei, det er oss to.
Okay.
Og det har jeg tenkt noen ganger, man kan jo ha uflaks med timingen i kjærligheten, man tror man har truffet den rette, og så treffer man den rette.
Helt klart.
100%. Gud, denne her er jo litt sånn, men jeg synes det er jo friskt i det at sant, de har bare en sånn wow, kjærlighet for hverandre, de bare elsker hverandre, det er altså, de har bestemt seg, sant? Selvfølgelig er jo det trist for både den andre familien, altså sånn vil jo det alltid være. Men jeg tenker jo at bare av respekt for både ekskone og barn og familie, at det kan kanskje være fornuftig å ta seg en liten tur ut av byen, men kanskje ikke flytte vekk dritlenge. Altså jeg tenker jo at han har jo et barn han sikkert ønsker å ha daglig kontakt med, og, men om det ikke blir på daglig basis, jeg vet ikke, men det der å gå og bare liksom kysse foran frysedisken hver gang de på Kiwi liksom, mens konen plutselig handler på samme tid, det jo litt sånn.
Jeg bare tenker, hvis mannen min skulle forlatt meg for en annen, hva verst at jeg aldri ser de, sånn at jeg på en måte kan bare sitte hjemme og hate og tenke mitt, eller at jeg må face det, at kanskje jeg på sikt ser at ja, men jeg ser jo at de to er riktigere for andre enn det vi to var.
Ja.
At man til slutt kjøper det sånn, ja, men åja, det er ikke bare en eller annen som jeg antageligvis ville tenkt sånn, en hore som man driver og knuller på rundt i gatene her, som jeg ville sagt antageligvis i starten. At jeg ser sånn, åja, det greiene de driver med er jo ekte kjærlighet. Nå har de vært sammen i 4 år, de elsker hverandre. Ok, greit, jeg tappte liksom.
Så dette nye paret må definitivt ha litt respekt for situasjonen, og det virker det jo som de på en måte har litt tanker rundt da, og stille spørsmål, hva skal vi rett og slett flytte fra byen, ikke sant? Og så er det jo noe barn å ta hensyn til her. Det går jo an, og hvis man føler på det i starten her, det går an å flytte ut, altså nå vet jo ikke jeg hvor de bor da, men for eksempel jeg som har vokst opp i Sandefjord, der har du en, rett ved siden av har du en liten by som heter Larvik, for eksempel, at det ikke er så langt at det går an å på en måte fjerne seg litt ut for en periode da, og så heller på en måte flytte tilbake når det viser seg å vare og alle har kommet over det største sjokket. Det jo en reell mulighet å tenke sånn, å gjøre det, men jeg tror hvis man ikke går til det skrittet at man rett og slett flytter ut av byen, så må man jo i hvert fall vise litt respekt her og ikke kline I frysedisken I samme nærbutikk hver eneste dag, liksom.
Nei. Jeg tror fordi hvis den ex-kvota begynner å hun kan, man aner jo ikke hvordan hun reagerer. Hun kan jo bli ordentlig sint og hate
og sånn,
du får ikke ha kontakt med barna, ikke sant?
Ja.
Og da tenker jeg, det kan være greit å holde seg I nærheten, for det mye lettere å på en måte sånn, ja, men hvordan skal du kunne levere på barnehage eller hente på skolen når ikke du bor I samme by engang, ikke sant? Mm. Det skrittet du tar til siden her kan være et skritt som føles kort, men som ekstremt langt i forhold til å ha den kontakten med barna.
Ja. Ja, det akkurat det, og at hun...
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Må jo kunne forvente å få en avlastning hjemme altså, han kan jo ikke bare stikke i over en lengre periode og så skal hun bare ha fullt ansvar for barn og sånn så absolutt det jo kanskje ikke så smart men, dette her veldig vanskelig og med tanke på at han har ikke vist at han har vært noe misfornøyd I dette forholdet har hatt det helt greit da kommer dette her som lyn fra klar himmel da, for hun koden her, hun vil jo ikke skjønne noe Nei. Så det også jo noe å ta med innover I denne prosessen at hadde det I hvert fall vært et brudd, altså et par som liksom på randen til brudd, sånn at det kommer litt mer, altså du har forventet det litt mer, men dette her blir jo et helsikkens kaos.
Dette blir bråk.
Ja, det blir det jo.
Ja, det gjør det. Wow. Og det tror jeg man må vite. Rett og slett, altså du må vite selv. Dette blir bråk, ja, det kommer ikke unna.
Nei, det blir ikke en behagelig situasjon for noen dette her.
Så men det derfor de vurderer å skånsomt flytte til en annen by? For å skåne de andre eller det først og fremst egoisme dette sånn, vi orker ikke alltid hate mye diggere å bo I Larvik
ja sant jeg tror nok kanskje det å veie nok litt tungt her at det mye diggere å bare på en måte trekke seg helt ut av det og slippe
å kunne
å stå
være kjærester
det.
Da og være forelsket og alt det der men så man jo voksne her da følger med noe ansvar folk, og du har valgt å få barn her og man må stå I valgene som man har gjort da ikke sant de blir ikke borte
Nei, det blir
selv om du flytter som dere sier, det, man må fortsatt hente I barnehagen og så gjør man det kanskje bare vanskeligere for seg selv igjen altså dette sjokk og traume og sinne vil jo legge seg på sikt, det vil jo I hvert fall til dels rett og slett
Og så viser du en styrke som jeg tror jeg på sikt ville hatt mer respekt for, at du blir stående i en situasjon hvor du får døra i trynet, noe så voldsomt flere ganger om dagen, ja. Og du velger om sånn, men jeg har tatt et valg, og jeg står her og blir slått med døra.
Ja.
Men her blir jeg. Ja. Enn å den der flyktegreia av hensyn til, og så videre, den, ja, den merker jeg, den det mindre respekt i, selv om den høres jo veldig hyggelig ut.
Det høres veldig, kanskje enkelt ut da, ikke sant? Det høres veldig...
Ja, kanskje det, ja. Nei, du har nok rett i det. Og så, så er det dette med kjærligheten da, sant? Altså, det jo noe veldig vakkert i det, uansett om det noen som kanskje blir såret på veien. Altså, det der med sånn den der virkelig, virkelig ekte kjærlighet. Altså, tenk så mange som egentlig sammen med en partner bare fordi at det bare sånn.
Han bodde borte i gata, var ålreit kjekk, og tonen var god liksom, og vips, der kom det noen, og så var vi gift, og så livet surra gikk.
Så var det sånn. Og så er det litt sånn, du bare liksom, du bare tar til takke med det, sant? Så det jo noe friskt i det at man kan også finne den ekte, ekte kjærligheten selv etter du har både vært gift og fått barn og sånn, selv om det er noe trist i det, men litt friskt likevel.
Det derfor, når man gifter seg, så må man slutt å gå ut.
Ja, man må bare bli hjemme. Man må ikke risikere å møte noen. Ikke på Kiwi kan du gå en gang.
Nei,
helst ikke.
Hold deg under Kiwi.
Ja, man må bare ha sånn levert hjem mat på
døren. Nei, vet du hva, dette her kjempevanskelig. Hva skal vi si da? Det blir jo drama uansett. Det blir jo skikkelig, det blir vondt for alle. Og hvor gammel er barnet, lurer jeg på. Det vet vi jo ikke.
Nei, hvorfor tenker jeg at det et lite barn? Jeg tenker at det et lite barn.
Ja.
Ja.
Ja, da blir jo det på en måte enda enklere da, med tanke på hele den prosessen og alt de skal gjennom på en måte. Ikke det litt lettere når de små og ikke skjønner så mye? Jeg vet
ikke. Jo, små barn skjønner jo ikke at foreldre kjærester heller. Nei. Jeg tror ikke mine barn skjønner at jeg og lukkføreren kjærester, liksom. Nei. Egentlig. Nei. Tenker at vi bor sammen, og det praktisk fall. Og, men,
ja, det det.
De blir ordentlig fniste når hvis vi danser eller kysser på kjøkkenet, så blir det sånn, hæ, dere to? Æsj! Mamma, pappa!
Nei, dette her synes jeg faktisk var litt vanskelig. Jeg vet ikke hva vi, men altså, men jeg jo helt enig. Jeg begynte jo, gikk jo hardt ut her og bare ta en liten pause av respekt, men det jo, det gagner jo ingen. Tenker jeg, kun de selv, det kan være litt behagelig, men da kan de ta seg en weekendtur og ta seg en liten weekend på hotell. Og så
ikke legge ut for mye sånne bilder på Instagram derfra.
Ja, for sånne hensyn synes jeg man skal vise. Ikke kline i frysedisken nødvendigvis hvis kona de er i butikken, ekskona er i butikken liksom. Ja. Altså ha litt decency her, men jeg veldig enig at liksom stå i dritten du har satt deg i.
Ja.
Det synes jeg man må.
Ja, så kanskje stå i dritten, du må takle alt hatet, og så prøv hvis dere skal ta hensyn, så ikke ta hensyn ved å flytte til Larvik, men ta hensyn i å ikke være så immer sånn klinete i frysedisken, og ikke for mye sånn, endelig ekte kjærlighet på Instagram, ikke sant? Ikke være helt sånn kvalmannes.
Ja, ikke legge ut egentlig noe. Sånn det lovey-dovey på Instagram og slutt.
Og hør på det som da det din fremtidige ekskone. Hvis hun vil at du skal flytte til Larvik, så det jo lov å legge inn Larvik som autosøk på Finn.
Ja.
Det, altså, det må være greit.
Ble vi noe klokere nå? Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet men ikke heller. Det en shitty situasjon uansett hvordan du vrir og vender på det, faktisk. Ja. Det dessverre veldig vanskelig å gi
råd. Jeg tror kanskje det på en måte svaret. Du må stå i dritten du har satt deg i.
Ja, rett og slett.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no.
Jeg skal ta dere med på et lite eksperiment. Dere kjenner meg godt nok til at dere klarer dette. Føler jeg meg helt trygg på. Dere må bytte liv i en uke. Hva gleder dere dere til? Hva gruer dere dere til?
Oh, vi må bytte liv vi to.
Ja, Adam, du skal være Kristin i en uke.
Oi.
Inn i hennes liv. Hva gruer du deg til? Hva gleder du deg til?
Hva gruer jeg meg til? Jeg gruer meg til for der, apropos flink til å stå i dritten og lage selv men det er, som er for så vidt bra dritt som må sies innimellom men man må jo tåle dritten etterpå og den jeg litt sånn imponert at man tåler i det hele tatt for jeg vet hvor fort jeg ramler sammen av en kjip kommentar på internett så jo jeg knestående så det kan jeg tenke meg du har fått mer enn en da
Ja, det jo litt Det har jo hopet seg litt opp Men man blir jo hardhudet da
Ja, ikke sant? Så det hadde jeg grua meg til, tror jeg
Akkurat det?
Ja
Så du har ikke gruet etter bæsjebleier og sånn
Og det tenkte jeg ikke på engang Det tok jeg ikke med Må det også være med, ja Fordi jeg bytter liv, ja
Ja, Dennis er der og...
Ja, men Dennis er jo en glede Det det jeg gleder meg til da ja. Jeg gleder meg til å kunne legge meg med Dennis om kvelden
Ja,
ja.
Spune med Dennis
ja,
Er du sånn store skjei eller lille skjei da?
Jeg er sånn som bytter jeg, Du vet, man ligger ved siden av hverandre Og så ruller man samme vei og bytter på å være skje
Åh
Ja
Ja, selvfølgelig, du ruller godt rundt.
Ja. Mm. Jeg
tror han hadde kost seg. Jeg tror du bare skal gjøre det.
Ja,
bare gjør
vi tar den avgjørelsen nå. Så, ja, nei, det, også må det jo være utrolig. Jeg kan være litt sånn som legger beslag på meg når jeg har lyst til, når jeg brenner, jeg kan ofte brenne inne med ting. At jeg ikke sier det liksom høyt ut når jeg engasjert, fordi jeg redd for backlash.
Ja, riktig. Ja.
Og det hadde jeg liksom, både liksom grua og gleda meg til, og liksom være den som våger å ta stemmen innimellom.
Ja.
Da må vi jo prise oss lykkelig for at sånne som Kristin finnes, fordi ja, både du og jeg, vi hadde jo implodert i stedet for eksplodert, ikke sant? Og baksnakka og hytta med neven inni min egen stue.
Helt klart.
Aldri lagt ut.
Ja.
Aldri lagt ut.
Så du hadde gledet deg til å spune Dennis, og grua deg til bæsjebleier og stå i hatet.
Ja.
Ja. Mm. Hva gleder du og gruer du deg til i en uke i Adams liv?
Herregud, jeg vet ikke om jeg gruer
meg. Jeg må minne deg om at han har slange.
Ja, men ja, sant, da er det jo det da. Da kan du ta det inn på gruelisten. For hvem i svarte har det?
Adam
Nei. Har det.
Ja, Vigdis.
Vigdis?
Ja. En snok? Nei, hva er hun?
Ja, det er amerikansk kornsnok. Nå er hun, jeg har faktisk, mens vi sitter her og snakker nå, ligger det mus hjemme på tining som hun skal ha etterpå.
Ja.
Og nå er hun blitt nesten 1,60 så her.
Nei, men hva skal du med Vigdis?
Vi koser.
Nei, vet du hva? Det er det dummeste. Altså, så hun bare, å Gud, dette et menneske. Adam, jeg elsker Adam. Jeg skal ikke bite Adam eller gjøre kveler når han sover eller noe.
Nei, hun, det motsatte av det, tenker hun.
Hun tenker, det du sikker hun, på.
Og Adam, han skal bite og spise.
Ok, ja. Men da kan vi i hvert fall si det. Det har jeg faktisk gruet meg til da. For det der slange-greiene. Der sant? Nei, jeg ikke redd for mye. Men det noe. Jeg får helt sånn
Vi orker ikke å ha mus til tinning. Det orker vi ikke.
Vet du hva? Mus skal jo være
iskaldt.
Mus skal bare få leve i det fri. Her tenk deg å sitte. Men det, du gir ikke det levende da?
Nei.
Nei, det er jo bra da.
Jeg har sånn, sånn baguette-remse-tipak i frysen.
Nei, men gud bedre.
Og så drar jeg et par
i frys? Ja, ok. Det har jeg gledet meg til. Men så har jeg gledet meg til for jeg synes jo egentlig Adams liv virker som, selvfølgelig, du har nok sikkert hatt mye. Jeg vet jo at det har vært vanskelig, altså mange vanskelige stunder opp gjennom livet. Men altså, livet til Adam, altså bare det der du snakket om i sted, du skal liksom inn i Pride Month, du vet alt det der greiene, jeg tenkte å få lov til å lede an hele Pride for eksempel, og bare ta på med alt det der glitter. Nå kan jeg ta på med glitter, men jeg tror ikke det føles like magisk å stå på et sånt lasteplan med glitter i trynet, hvis ikke du faktisk er homofil, tenker jeg, og bare stolt av det, og du bare går der med regnbueflagg og alt, men det var helt fantastisk. Ja. Så det tror jeg hadde elsket mest, å være en del av det der fargerike, glad, viktige, deilige sirkuset da.
Akkurat det er å slippe å spune Dennis en liten uke også.
Ja, jeg kan godt slippe å spune han en uke. Det går greit. Og i det siste har jeg vært så kjip, så jeg tror han hadde gått av litt Adam i livet også. Det skal jeg bare si. Jeg tror han hadde vært helt fornøyd med det, altså.
Jeg håper jeg har satt griller i hodene deres.
Ja, det er veldig bra. Jeg skal tenke lenge. Ingen av oss ville ha ditt liv da, sier
jeg. Nei, det vil dere ikke. Det er ikke helt sikkert dere vil ha livet til første problem dere skal få her heller. Det er ikke så veldig touch, altså. Men hun trenger hjelp. Jeg bor i kollektiv med to venner, og vi kommer alle godt overens. Hun ene jeg bor med er svært aktiv, står opp klokka 6 om morgenen, trener tunge økter hver dag, noen ganger to ganger om dagen. Dette gjør at hun blir trøtt og legger seg allerede klokken 9 om kvelden. I dag fikk jeg klage over at jeg vekker henne når jeg er trøtt og legger, når jeg hører på podcast om kvelden, og ble bedt om å slutte med dette etter klokken 9. Jeg synes dette litt urimelig, og mener at hun ikke kan forvente at jeg stiller klokka 9 om kvelden når man bor i et studentkollektiv. Å lytte til podcast på kvelden er min måte å senke skuldrene på, slappe av før jeg skal legge meg, og jeg gjør det som oftest mens jeg pusser tenner og vasker ansikt, vanligvis ikke senere enn 9:30 om kvelden altså. Det er ikke sånn at jeg har høyt volym heller, jeg har det akkurat høyt nok til at jeg selv klarer å høre hva som sies når jeg har telefonen i lomma. Men hun sier at det er så høyt at det høres ut som det folk som snakker inne på rommet hennes. Å bruke hodetelefoner er ikke et alternativ, fordi jeg rett og slett synes det er for upraktisk for min kveldsrutine. Jeg mener det tekniske veier å gå, men det kan vi komme tilbake til. Vanligvis vil jeg ikke brydde meg så mye om en sånn bagatell, men denne bagatellen er på toppen av kransekaka av andre ting som har fått meg til å reagere. Hun har vært sur for en del andre ting, og rydding og de klassiske kollektivproblemene.
Ja.
Kort fortalt, jeg synes hun krever for mye av meg til at vi bor i et kollektiv. Man kan ikke forvente at andre skal tilpasse seg uten at man selv inngår noen kompromisser. Det at hun nå i tillegg ber meg slutte med en så viktig del av min kveldsrutine, altså å høre på podcast, synes jeg er alt for mye. Og at da kan hun selv tone ned på sin ekstreme livsstil, så hun ikke er så trøtt på kvelden, og flytte for seg selv. Er jeg urimelig? Hvordan kan jeg beholde vennskapet vårt uten å be henne reise til helvete samtidig? Med hilsen, podcastlytter.
Ja, for her ligger det noe aggresjon for flere ting, ikke ja. Sant? Det er bare toppen av krattkaka som kommer her.
Men altså, vi må ta for oss det enorme forskjellene i rutiner her. En som står opp 6 om morgenen, legger seg 9, og en annen som jo ikke gjør det.
Det altså for en som gjerne skulle sovet lenger enn det, altså nå har jeg et barn som gjør at jeg må stå opp i den tiden der da, men altså å stå opp klokken 6 for å trene, 1-2 ganger daglig. Det er jo så langt ifra mitt liv at jeg bare sitter her med store øyne og skjønner ikke at det er
mulig. Jeg har ikke barn og gjør heller ikke det.
Men det er jo klart, hvis den treningen er viktig, helt supert, men man kan faktisk ikke under noen som helst omstendighet be noen være stille etter klokken 9. Altså vi har jo et sånt generelt regelverk, har ikke vi det i Norge, sånn ordensregler, det er klokken 11.
Altså jeg skulle til å si at dette her er jo nesten ikke et problem, for dette finnes det i kontrakten. Det står i kontrakten på husordenregler eller hva det er for noe. Så, og så er det jo liksom hele den andre biten da, om kompromis i forhold til å ta hensyn til de man bor med. Og det er klart, jeg kjenner meg selv at hvis det hadde kommet til dette punktet som hun er litt på nå, at det er flere ting, så hadde jeg bare smelt den kontrakten i bordet og sagt sånn, sånn er det, så må du bare flytte hvis du vil det. Jeg inviterer deg til det, at du flytter.
Ja, for det er jo, men det er jo det du slenger kontrakter i bordet og viser, henviser til paragrafer og sånn. Det er på en måte, det er nesten det samme som å be folk reise til helvete. Altså,
det er, jo, men det høres nesten, det er jo, hun sier jo at hun har lyst til det.
Ja, ja. Men da bevarer du ikke husfreden.
Nei, men hun ønsker å egentlig være venn med,
vil beholde vennskapet.
Ja. Så er det gode venner. Men så er det jo det, og du var så vidt inne på dette her med at headset er litt sånn kronglete. Ja, men det finnes jo andre alternativer. Du har AirPods, ikke det? Sånne ting du bare stikker i øret uten ledning og sånn. Det burde jo være easy, altså quick fix.
Finns det?
Kan...
Hæ? Finns det?
AirPods?
Ja, finns det? Nei, spør du ekte, eller er du sånn ironisk nå?
Utrolig god på ironi.
Håper jeg. Ja, det var så bra. At,
ja, det var bra.
Jeg tok den ikke lang.
Ja, det er det.
Hvis jeg kutter seg.
Ja, it's a kid, hey. AirPods finns ju då. Så det borde ju vara alltså hvis hon är konfliktsky, det kommer ikke helt fram här, men hvis hon då önskar på måte ta det hänsynet då och bara vara god vän, skaffa dig ett par AirPods och hör
kan man också liksom säga si att jag kan fira, vi kan bägge två alltså ett kompromiss, ett kompromiss, ikke sant?
Ja.
Så det må ju mötas lite på mitten här.
Ja.
Det är ju inte så att du att hon må liksom kue seg til alt hun andre vil fordi hun skal opp tidlig og trene og legge seg tidlig Nei, men... mye å ta litt i begge ender da hvordan kommer man til det liksom
ja.
Altså, hva kan man kreve tilbake da, ikke sant ok, jeg kan 30 minutter før da ikke sant
Men det er likevel klokken 9, altså ja, helt åndenød av det. Det er klokken 9 på kveld, det er jo ettermiddag nesten. Nei, altså, nei, vet du hva?
Hvis jeg hadde pusset tennene og vasket ansiktet klokken 9, så hadde jeg rukket å bli, hadde hvertfall ett måltid igjen, og rukket å bli møkket i ansiktet før jeg gikk og la meg. Hva faen er vitsen?
Ja, hva er vitsen? Du har jo, altså hele kvelden din forsvinner jo, altså det er jo da livet starter nesten, klokken 9. Herregud.
Så det er jo på en måte denne personen som legger seg klokken 9 som er jo utenfor normalen i forhold til hva alle studenter egentlig gjør og da er det jo egentlig hun som skal ta alle hensyn
ja.
For det virker ikke som det plager henne at hun står opp 6 og trener og sånt. Jeg tror det er fint, men det som er plager som ved det at hun blir trøtt klokken 9
ja.
Og jeg mener, å ta hensyn til en som legger seg 9 det er en ganske sær rutine
ja. Det går faktisk ikke an å ta det hensyn i det hele tatt altså her er jeg ikke med på kompromis engang for jeg synes det er så utrolig teit.
Altså jeg er rett på å slenge kontrakt i bordet. Ja. Jeg er der liksom. Ja.
For dette blir for dumt, altså, og dette her, det går bare ikke. Altså klokken 9 er for tidlig. Ja. Og hva med hun som står opp klokken 6 da? Hvis hun og andre har lyst til å sove til klokken 8 da, hvis hun har mulighet til det. Så hvis hun blir forstyrret av at hun er oppe og våken klokken 6, altså skal ikke det også veie opp litt her da? Altså hun går jo rundt og romsterer og lager frokost og alt mulig, og kan jo vekke hele huset klokken 6. Hvor hun trener? Trener hun på yogamatte i stuen for eksempel? Det har det vært litt, ja, så hun skal få lov til å gjøre alt hun vil. Og be alle være stille klokken. Jeg kjenner at jeg blir sur på henne. Jeg har lyst til å skrive en kronikk om henne.
Kan ikke du gjøre det?
Jeg lager en video. Nå er det nok.
Men beholde vennskapen. Når har du tid til å være venn med henne? Hun legger seg klokken 9. Når er du venn med henne?
Når har dere fest?
Liksom? Ja. Aldri.
Men jeg synes hun, selv om hun sier at hun ikke har høyt volym på mobilen, så er det noe med at hvis du har mobilen i lomma, og du skal ha høy nok lyd til at du hører lyden fra podcasten mens du pusser tenner,
så er det høyt.
Så er det ganske høyt.
Ja, det er for så vidt sant.
Der mener jeg det går an å gjøre noe. At i det minuttet man pusser tenner, Så kan du enten ha på AirPods eller skru av eller altså et eller annet. Gjør det.
Ja da, for her også viser hun jo litt sånn lite sånn samarbeidsvilje her, sant? Altså, ja. du, det blir problematisk med det headsetet, ja. Men da har du ikke valgt et bedre alternativ. Mm-hmm. Og det der, uansett, er det jo irriterende å høre på andre sin lyd fra telefonen. Det er det jo, ja. Sant? Så her handler det om å ta hensyn til alle som bor i kollektivet. Mm. Men her synes jeg at begge to, hun ene som legger seg klokken 9, kan akseptere lyd etter klokken 9, og hun som bruker høyttaler på mobil, som er sykt irriterende, hun får slutte med. Og få seg AirPods, så kan begge to akseptere å gjøre et par endringer.
Eller så kan du gjøre som smålige Adam ville ha gjort, det var å over tid snakke med de andre i kollektivet, og lage en slags plan om å fryse henne ut, sånn at hun ikke føler seg velkommen lenger, sånn at hun selv velger å flytte.
Ja, det tar litt lengre tid, kanskje. Det
jo, men onde planer, ja, langtidsonde planer er de beste.
Så glad for å sitte i et rom med to jenter og en gutt, og det gutten som kommer med forslaget.
Intriger? Altså, det rom for det? Jeg med.
Og som jeg sier rent profesjonelt, ikke slutt å høre på podcast, da. Det er vi avhengig av at du driver med.
Ja, hør på det. Men herregud, få et sånt AirPod.
Ja.
AirPods.
Ja.
Eller headset. Altså, herregud, finnes det ikke masse sånn Bluetooth-greier? Jeg skjønner ikke hva som er problemet.
Finn noe dytt i øra som du kan høre på, så kan hun kjøpe seg sove ro, så har alle øra fulle av et eller annet som hjelper hverandre til at de kan bevare husfreden.
Ja, faktisk, altså, jeg trodde jo faktisk at problemet var at hun hadde eksem i ørene eller noe. Ikke bare det at det var upraktisk. Jeg trodde jo at det var en større grunn for at hun ikke kunne ha ting i ørene.
Ikke tull med eksem når jeg her. Vær så snill.
Har du eksem i ørene?
Masse. Nei, akkurat ørene har jeg for liten pause.
Ok.
Men det det vi snakker om, så du trenger ikke være krenket
over det. Nei, da skal jeg spare krenkingen.
Vi snakker om spesifikt inni øret.
Gøy at jeg velger å sette kvinner og menn i bås, noe så innmari. Vi skal over til et problem som vi har fått fra Mental Helse Ungdom. Vi snakker med Oskar en gang i uka, som jo da gir oss et problem som han har vært borte i sitt yrke. Fordi både de og vi og alle egentlig mener jo at dere gutta er litt lite flinke til å be om hjelp. Så vi prøver å liksom lære dere at det er lov å be om hjelp, vi kan hjelpe dere. Send inn mail eller kontakt Mental Helse Ungdom, så tar vi tak i det. Og her har vi altså fått et ganske søtt problem, om jeg får si det selv.
Hallo Siri og de gode hjelperne. Jeg har fått inn et problem fra en mann som skriver følgende. Heisan, mann 49 vinter gammel som lurer på følgende. Kona fylte akkurat 50 år, og jeg måtte selvsagt kjøpe 50 roser til henne. Men nå har jeg opp gjennom året kjøpt mange hundre roser til disse dagene. Må jeg kjøpe 51 roser til neste bursdag, eller kan jeg vente til for eksempel 60-årsdagen? Hilsen en som får julekort med den lokale mester Grønn Sjappa. Så det altså en person som kjøper litt for mye roser, som trenger hjelp til hvordan han kan komme seg ut av den vonde sirkelen.
Jeg skulle gjerne møtt mann 49 som kontakter Mental Helse Ungdom, fordi han kjøper for mye blomster til kona. Sånn, hvilken planet bor du på?
Nei,
men det
er jo søtt. Søtt.
Ja, dette var veldig søtt. Det var det, altså.
Skal han eskalere roseinnkjøpet i årene?
Men dette er jo et sånt problem, tror jeg, som mange kan kjenne seg igjen, at man maksa ut på en eller annen bursdag, og så plutselig innser man, hva gjør jeg neste år?
Ja. Og her har vi litt lyst til å trekke inn... Altså, dette her er jo noe som jeg er veldig opptatt av, som jeg også synes er veldig viktig at vi skal snakke mye om hjemme. Denne synes det er litt teit, men jeg tror jeg likevel det er litt viktig. Dette her med sånn kjærlighetsspråk, sant? Hva er egentlig ditt kjærlighetsspråk? Fordi dette her å motta gaver, sant? Det kan jo være for noen det viktigste. Den største bekreftelsen på at han, hun, hen elsker meg, sant? Og det er nok ganske mange menn som tenker at blomster er en sånn umiddelbar greie som alle kvinner setter pris på og elsker og blir veldig glad av, og føler at da viser jeg at jeg elsker dem.
Og så viser det ingenting resten av året.
Ja, nettopp, sant? Men det kan jo faktisk være at konen har egentlig et helt annet kjærlighetsspråk, som faktisk kan være tid eller komplimenter for den saks skyld. Det kunne nesten vært litt interessant da, at han faktisk kunne spurt henne om det. Da ville hun for det første mest sannsynlig blitt litt sånn, wow, gud, hva er det han holder på med her nå? Det hadde jo nesten vært litt søtt bare det at han faktisk, du, vi må snakke litt om kjærlighetsspråk. Kanskje det er noe han synes er veldig, veldig rart, men hvis det viser seg at hun setter mer pris på komplimenter, så kan han jo heller, eller fine ord, så kan han jo heller da begynne å skrive noen fine ting i et kort, for eksempel. Da sparer han jo litt penger på det.
Hvis de snakker sånn, det kan plutselig vise seg at hun er kjempeallergisk mot blomster, ikke sant? Og dette var helt idiotisk, at hun bare hater de blomstene hvert en stund.
Ja, det er jo som jeg synes røde roser er noe av det styggeste naturen har gitt oss, som jo, men det har jeg klart å oppdra min mantel. Sånn, det er veldig koselig med blomster. Ikke så viktig med koselig. Liksom. Ikke rød.
Nei, jeg er helt enig i det. Jeg synes ikke det er så fint heller. Men her tenker jeg at det burde være mulig å bare å si det rett ut til konen. Bare sånn, du vet hva, nå har jeg kjøpt alle disse rosene alle ja. Disse årene. Er det noe du... Og spørre da, er det noe du blir virkelig glad for, eller kan det være at jeg skal jasse det opp med noe annet
ja, på neste bursdag? 51 kaker, for ja. Eksempel. Altså.
Eller hvis du kunne velge mellom 50 roser, at jeg kiler deg på ryggen, eller sier alle tingene ved deg som jeg synes fint, ja. Hva velger du?
Ja, hva velger du da?
I roser. Det må stilles på Molde-delek. I roser.
I roser.
I roser, vil du ha hele rosa.
Og for det kan jo være, hun som deg sier, synes det det styggeste som finnes, og ja. Da det utrolig kjipt å få fem T-rosene, det ganske
Og så
mange
det jo noe med dette, la oss si at hun elsker de rosene også, ja. Så betyr det jo, ikke sant, det litt som han sier da, nå må jeg kjøpe 51, så 52, så 53 roser, eller kan jeg vente til hun blir 60? Hvis ja. Hun elsker de rosene, så ja, da kan du vente til hun fyller 60 og kjøpe ja. 60 roser, ja. Og så kan du finne på noe annet I de årene imellom da.
Ja. Men skal fortsette med 50 fram til 60 da? Eller
nei,
helt annet.
Jeg finner på noe helt annet ja. Frem til 60, men hvis hun ja. Elsker de rosene, så får Guds skyld, men det må jo ikke være 50, det kan være en rose, og så ja. Noe annet. Ikke sant? Ja, I mellomtiden fram til 60 da, så får hun 60 roser ja. Når hun fyller 60.
Ja, bare liksom gjøre det litt sånn, at det blir litt sånn spennende, for nå det veldig forutsigbart. Nå det sånn, hun vet hva hun får, ja, hun får på bursdagen, ja. Så det sånn, det kanskje
152,
ikke så
spennende. 50, nei.
Ja, og der kommer det til 53, oi, sant? Og du får virkelig, du får jo en bekreftelse på at du faktisk har blitt 52,
ikke sant?
For der det 52 roser, så kanskje det var fint, gi en rose som en sånn symbolsgreie ja, på at jeg har alltid roser, og så noe annet.
Eller 27 Og så sånn, også med komplimenten sånn, dette
sånn jeg ser det
Sånn ja. Jeg ser det, ja.
For meg du fortsatt 27 ja. Ja. Ung og
stram Nei, nå blander jeg deg med hund på Neida. Men hvis man dropper roser og kjærlighetsspråk ja. Sånn, Hvis ja. Man har gått på den der klassiske smellen sånn, Nå har jeg gitt en alt for dyr gave Nå har jeg skapt noen forventninger ja. Mm. Hva tror du best å tone det ned de neste årene? Eller gå rett opp og sånn Her får du en sånn ja. Spade som du kan leke med sandkassa Og så eskalerer vi derfra
Det det jeg har gjort Hvis jeg har gitt en for stor gave et år Så tar jeg det helt ned til null neste år Ja, det det Ja, jeg
gjør det
Har du fått positiv feedback på det?
Jeg har ikke fått noe feedback på det Egentlig det hele tatt Men det greit Men da har jeg på en måte satt meg litt I null igjen og det, Som viktig da Men det klart Jeg har jo ikke vært en partner sånn sett da
Nei.
Så det blir jo litt annet vil jeg tro
Men da tror jeg vi sier at Hvis det sånn at du redd for at det skal eskalere At det handler om økonomi Og herregud jeg har ikke råd til å holde tritt med det løpet jeg har startet Så går rett ned på null Det blir en litt dårlig bursdag det da Men da kan du kanskje kile på ryggen og gi noen komplimenter og noen greier ja. Og så kan du eskalere derfra Opp mot 60
ja. Eller faktisk begynne å innføre en sånn hyggelig ting de skal gjøre sammen I stedet for sant? For det uansett, uansett hvordan man vrir og vender på det Så det hyggeligere med en gave Som enten et restaurantbesøk ja. Eller konsertbilletter Eller ut på ja. Show eller noe sånt Og nå når verden kanskje blir normal igjen etter hvert Og det jo sånn, vet du hva, I år Så ja, gi den ene rosen For jeg synes det en sånn symbolsk hyggelig
ja,
greie
symbolsk,
Men I år så skal vi faktisk på show Vi skal ja. Se Adam
Ikke sant
Og det ja. Blir helt fantastisk ja. Altså noe ja. Mer som der han tenker
Kan jeg,
at jeg
si
vil
det
gjøre?
Aller beste rådet jeg synes her ja. Da Det jo virkelig gå tilbake Si rett ut ja. Du, nå har jeg gitt deg disse rosene hver dag Jeg må bare spørre altså, du glad for det?
Ja.
Ikke sant? Eller ja. Fordi jeg også føler Kanskje vi skal gjøre noe annet Det lov å snakke om disse tingene
ja,
I forholdet
Ja, det det
Så det vil jo jeg si det beste rådet ja.
Hvis mann 49 kommer hjem I dag Ser deg I øynene og sier sånn hva, Vet du hva? Hva ditt kjærlighetsspråk? Nå har ja. Vært sammen I så mange år Nå må ja. Vi finne ut av hva som hverandres kjærlighetsspråk og agere deretter Det I seg selv en gave
det, ja, det,
det
faktisk,
synes jeg du
det
skal gjøre Og så med glede dere kan jeg fortelle dere at neste program innsendt av en mann Som kanskje prosjektet
Oi.
Virker
wow.
ja. Men dette en det et mindre hyggelig problem da
Oi.
Men det gjør ikke noe
nei.
Jeg en mann I midten av 40 år Kall meg gjerne Lars Jeg har vært samboer med kallende Nina I over 10 år nå Hun for øvrig på samme alder som meg Jeg har I mange år vært overvektig Men for cirka 5 år siden tok jeg et valg om å bli et sunnere menneske Noe som også innebar at jeg fikk satt opp et treningsprogram av en PT Dette har jeg fornyet jevnlig og satt meg stadig høyere mål Til min egen tilfredshet kan jeg si til meg selv at jeg har klart alle mine mål med glans Jeg har blitt sterkere og raskere Kulemagen og dobbeltaket har blitt borte mer eller mindre Så kommer det Hun har egentlig aldri støttet meg I disse årene Hver gang jeg har slått meg på brystet og vært stolt av egne prestasjoner Så har hun kun sett en annen vei Ikke gitt meg en tommel opp eller et klapp på skulderen en gang Hun har sågar sagt rett ut at det bryr henne lite det jeg holder på med Det finnes viktigere ting I livet, og så videre Vi har to gutter som hun setter opp mot meg I den forstand at hun mener at jeg burde brukt mer tid på dem Selv om jeg aldri har satt trening foran barneoppdragelse Men det skal sies at jeg nok sikkert har vært litt selvopptatt I perioder Fordi jeg har vært veldig opptatt av å klare målene mine Vi sliter med forhold på mange andre måter også, altså, og det føles Og dette føler jeg har vært den sterkeste årsaken til at vi har havnet på skråplanet. Har jeg vært egoistisk? Burde hun støttet meg mer? Skal jeg glemme trening fremover og bare være familiefar? Mange tanker her. PS. Jeg trener på det meste 6-7 timer per uke, noe jeg ikke anser for å være mye. Eller, hilsen Lars.
Oi, oi, oi.
Ja. Jeg tenker også med en gang at hvis jeg som partner, som henne, i dette forholdet, har hatt en partner i mange år som har vært overvektig, som jeg har elsket uavhengig av vekten sin, som nå på en måte skal gå inn i en sånn endring i livet, da, så kan jeg forstå også den følelsen av å vise veldig tydelig at husk at jeg elsker deg uansett. Jeg blir ikke imponert av denne treningen. For jeg hadde elsket deg selv om du ikke hadde gjort det. Og så kanskje noen ganger kan det bli liksom vist på en feil måte. At du rett og slett viser det som at du ikke bryr deg det hele tatt. Fordi du prøvde å vise at men jeg elsket deg sånn som du var også, så denne treningen betyr ingenting, ikke sant? Ja. Så kan det bli en slags konflikt her da, fordi han står og ønsker støtte, mens hun prøver å si jeg elsker deg uansett.
Så hun prøver egentlig å støtte på et eller annet forkvaklet.
Nei, men ikke sant? Det kan være. Og så kanskje det har gått for langt igjen, ikke sant? At man begynner å bruke barn som trussel, ikke sant? Altså, sånne ting er jo ikke bra. Men jeg vil bare legge det på bordet, at det også kan går an å liksom... Ja, prøve å ikke bli for liksom, gira på denne nytrente mannen, fordi at du vil jo si at jeg elsket deg uansett, sånn som du var også.
Og så kan det ligge en usikkerhet her, som sånn, hvorfor skal du plutselig bli så himla deilig?
Ja, er jeg deilig
nok da? Vi er jo sammen, hvem er det du skal bli deilig for? Ja. Er det meg, eller?
Og her er det jo, når man sier 6 timer i uken, det ikke mye. Det det ikke. Sånn at det synes jeg er helt innenfor, og det også som en positiv ting her, jo at hvis han har vært veldig overvektig, så det jo positivt at du faktisk lever lengre, slik at du får flere år med barna dine, fordi du er sunnere i kroppen. Hjertet ditt tåler mer.
Klart det.
Ikke sant? Så det er
jo helsegevinsten her er jo stor, og det er jo også veldig, veldig viktig. Og det jo helt fantastisk at han har tatt disse grepene her, så hun burde jo også vise en mye mer positiv innstilling til det da, og faktisk berømme han for disse tingene her.
Og så kan man jo også være redd for, ikke sant? La oss si man har hatt en partner som har slitt med vekt mange ganger, og begynt på denne treningsgreia opp til flere ganger, og du har heia, og så må du også ta det når de tryner igjen, ikke sant? Og går tilbake igjen, og så var det, og kanskje jeg sa noe som nå ser dumt ut, ikke sant? Og hele den biten av at man litt sånn avventende for å se hvordan går det denne gangen da, ikke sant? Det kjempedumt hvis du var den partneren som kastet alle de store jeansa, og så faller han tilbake og blir så stor igjen, og så var du den som kastet alle jeansene plutselig. Så, altså det er jo så mange sånn fallgruver i det der. Jeg tror kanskje det viktigste også er jo igjen da, altså nå har jo Lars klart å uttrykke til oss i en podcast at dette er noe som gjør en usikker. Kan neste skritt være å si til Nina, sin kone, at du, jeg synes det er litt vanskelig og vondt, at det føles ikke ut som du støtter meg nok, ikke sant?
Men hvis hun allerede synes han en egoistisk fjott som bruker all denne tiden på å pusse og slipe på sin egen kropp liksom, så tenker hun, åja, så jeg skal stå og applaudere i tillegg, sorry, jeg har ikke tid, for jeg lager mat til barna dine, jeg bare hører at jeg inne i et sånt spor.
De er jo, og det er jo som man sier, det litt andre problemer i forholdet, sant? Jeg tror at disse her har kommet til et punkt der de de er jo på et litt dårlig sted. Jeg tror ikke de er de flinkeste til å sette pris på hverandre, uansett hva de gjør i hverdagen. Og det er litt sånn, alt blir litt sånn irritasjon. Her er jo et punkt jeg ville faktisk valgt å gå til en parterapeut, rett og slett. For jeg synes jo det er det beste man kan gjøre i et forhold. Det har jeg vært hos mange ganger, og fått så mye verdifull informasjon ut av det. Altså, for man trenger ikke være på randen til et brudd for å oppsøke en parterapeut, men det å lære å forstå hverandre litt mer, og litt sånn igjen med kjærlighetsspråk også, det der tingene der, for det at han søker en sånn type bekreftelse som betyr så mye, for hun kan det jo også være, hun kjenner ikke seg igjen i det, sant?
Nei.
Dette er akkurat, vi har hatt nesten tilsvarende problemer hjemme, for dette her med ord og bekreftelse er ikke mitt type kjærlighetsspråk, mens det kan gjerne være min partner sitt. Og da når han ikke får denne der skryten eller anerkjennelsen av meg, så blir han lei seg, og han tror at det er et eller annet her som jeg er misfornøyd med, Men da må han fortelle det. Han må jo gjøre meg oppmerksom på at dette her noe han savner I livet sitt, for at jeg skal kunne forstå at shit, det betyr faktisk veldig mye, for at jeg kan kunne endre på det. Så det her også som Adam inne på, så her må de nødt til å kommunisere og prate sammen. Han må ta dette med henne, liksom sette seg ned og prate rolig og fint, kanskje liksom dele en flaske vin om de drikker det, og bare sånn ha en fin samtale og faktisk fortelle det fra hjertet sitt at vet du hva, jeg har vært så stolt av min egen innsats, men jeg skulle så gjerne hatt liksom, min partner, at du heier på meg, for det betyr så mye for meg.
Og så tror jeg at han har jo muligheten til å vise at, fordi hele prosjektet hans som tar 6-7 timer I uka, jo hans prosjekt, det egentlig bra. Han skal gjøre det for seg, fordi det bra for hans helse, og det kan også være bra for hans mentale helse, bare for hvis han hadde ikke følt så mye motstand hjemme.
Ja.
Men man kan jo skjønne at man da som partner tenker at, kunne du vært interessert I å investere like mye tid I prosjektet familie, ikke sant? At ikke det handler bare om at, hva skal du bruke den trente kroppen til, hvis ikke du gidder å sparke fotball med ungene dine, eller, ikke sant? Hvis man bare ser at her har du gått I en annen retning jeg ikke visste at du var opptatt av, og så kjører du 100% solo på det.
Ja.
Og man kan jo være...
kan vi snakke om eventuelt hvilke tider du velger å trene på, da? Ikke sant?
Ja.
At man har en sånn samtale, da.
Absolutt, og kanskje hun har lav selvtillit på sånn jeg fikk aldri til det treningen, eller jeg skulle gjerne også realisert et eller annet prosjekt som tar 6-7 timer I uka jeg bare, hjemme hos oss for eksempel så vi ganske vi veldig jevnt fordelt på alt vi gjør, jeg kan ikke forvente noe som helst mer hjemme av min mann han fantastisk på det, men jeg kan kjenne igjen at han flinkere enn meg til å sette seg først noen ganger, jeg kan noen ganger når vi sånn klare for å dra et sted matpakker smørt, sekken pakket, alle påkledd, sånn, så står jeg fortsatt I trus og push, fordi jeg har ikke tisset ennå.
Nei.
Så jeg sånn, jeg gjør alt som skal gjøres for alle andre, før jeg I det hele tatt går og tisser.
Ja, ja.
Og da kan det være litt sånn rart for meg, når han han gjør alltid stikk motsatt vei, og begge deler fungerer, men da kan det være, jeg bare ser for meg at hun sånn, jeg har også lyst til å trene, men jeg ville først sylte de rødbetene og stoppe de sokkene og re opp den senga, ikke sant? Så innen vi kommer til der at jeg skal trene så jeg orker ikke å klokke for mye men sant, setter treninga først da kan jeg skjønne at det kan virke litt skjevt
ja, klart det
at det blir en sånn enorm egotripp som han bare driver med 6-7 timer I uka
men også, og der også hvis Der må de også liksom nesten bare strippe det helt ned til, ok, hvor mange timer bruker du på dette? Det litt sånn fordeling vi har hjemme, som også har vært viktig for oss. Det at, ok, for han og opptatt av trening, kjempebra. Men da det sånn, ok, hvor mye timer bruker du på trening eller på gaming på kvelden? Alle disse timene du bruker på din ting, jeg skal tilsvarende timer som jeg bruker på mine ting og mine interesser. Sånn at resten bare blir helt jevnt fordelt da.
Ja.
Mm. Og vi må samtidig da bidra like mye med husoppgaver faktisk, som nå ble et ord og gjøre ting hjemme og ta ansvar for barnet I det hele tatt, de tingene der Men hvis de da kan, greit, jeg bruker 6 timer på mine ting Hva vil du bruke dine 6 timer på, på en måte, sant? Sånn at hun nå kan kjenne på det at dette går ikke utover meg og mitt liv og min tid Jeg får fortsatt mine timer I behold For der kan det også oppstå litt sånn irritasjon, det sånn Han bruker 6 timer. Jeg får ikke bruke mine 6 timer på noe som
helst.
Nei, nettopp. Og da han nok kan forstå at hvis det da faktisk viser seg at da blir det liksom 12 timer da, som skal bli brukt bare på interesser, hvis det faktisk ikke
det ikke mulig.
Det ikke mulig, fordi at det så mange oppgaver som da ikke blir gjort, så det jo en viktig ting han må ta med seg at shit, at det går faktisk utover de arbeidsoppgavene som må gjøres hjemme.
Og da kan hende at han kunne, det kan hende han gjør allerede, men at han flink til sånn, han lager den spagettimiddagen, og sette på den klesvasken før han tar den løpeturen. Eller innimellom når han har lyst til å ta den treningsøkta, så tar han med begge ungene, og så sparker de ball mens han løfter gamle bildekk på en gressmatt I nærheten, eller hva han driver med.
Yes.
At det virker som et sånt, dette et prosjekt som, men jeg villig til å samarbeide om at, at du også skal få til ditt prosjekt, og mitt prosjekt skal ikke gå på bekostning av, og så videre. Fordi hvis man mister den teamfølelsen som par, Og man mister raushetsfølelsen til hverandre I forhold til hva man skal få lov til og sånt, så man bare går liksom skule på den sånn, ja, hva gjør du nå?
Ja.
Nå skal jeg få gjøre mine ting, ja. Da det så skakkskjørt, ass.
Ja, men, og da kan man liksom virkelig gå og si, du har 6 timer, jeg har 6 timer. Altså da virkelig få det så stort på hvitt, da. Ikke sant? At man lager en avtale, da.
Ja, for noen ganger trengs faktisk det, da. Også for å bevare det der. For det som du sier, hvis rausheten forsvinner og man bare er irritert på den andre, så det jo... Da har du kommet til et skikkelig veiskille, altså.
Eller kanskje 3 av de treningstimene hadde vært at dere to begynte med fjellklatring, ikke sant? Så dere hadde en felles greie på det. For, Jeg tror ikke han nå, etter 6-7 timer med, på helsestudio, skal gå hjem til kona mens han står og... Nå setter jeg I bås, altså. Jeg veldig glad I det. Blander seg en deilig proteinshake og sier sånn, jeg føler ikke at du støtter meg nok. Så blir jeg sånn, nei, vet du hva? Det føler jeg at du gjør for mye, så det orker ikke jeg også, så det greiene dine. Så det, igjen, vi har snakket om det før I den podcasten, at ta det fra en litt annen vinkel. Mm. Vise at du opptatt av vi som team skal få til at alle får blomstre. Mm. Vi må være rause. Hva har du lyst til å bruke din tid på? Mm. Ikke bare, jeg vil gjøre dette, og så vil jeg at du skal klappe samtidig. Ja. Det går ikke.
Nei, det går ikke.
Må gjøre deg grusom, Lars.
Ja. Det skilsmisse, det dit jeg går.
Nok en gang.
Skilsmisse, det liksom løsningen på det beste. Alt.
Det kan hende det løsningen I den siste problemet vi skal til også.
Oi.
Mm-hmm. Men ja, ikke en sånn type skilsmisse. Hei, jeg har et lite problem. Jeg trenger hjelp. Min beste venninne, kaller henne Kari, og jeg har vært venner siden barnehagen. Vi har opp gjennom året gått I samme klasse, spilt håndball sammen, flyttet til samme studentby, reist, opplevd utrolig mye sammen. I år blir vi begge 30, og vi I samme livssituasjon. Vi har begge samboer, ektemann, enebolig, fast jobb, ønsker oss familie. Jeg ble gravid veldig fort, mens Kari prøver fortsatt. Hun har slitt med angst og depresjon I mange år, og hun nå inne I en litt dårlig periode igjen. For første gang har jeg begynt å legge merke til at Kari en ganske negativ person. Andre folk har kommentert dette opp gjennom årene, men jeg har aldri opplevd henne på denne måten, I hvert fall ikke så sterkt som nå. Alt I livet galt, og katastrofe, og feil og urettferdig. Jeg bruker tid og energi på å trøste henne, komme med råd, men hun tar aldri rådene til seg, og slik fortsetter det som en ond sirkel. Gå til psykolog, sier jeg, og hun sier at det hun prøvd. Gå deg en tur, mens hun sier det regner. Prøv å snakke med samboeren din. Han bare sur, og sånn fortsetter det. Til og med ektemannen min sier at han kan merke når jeg har hengt med Kari, fordi han synes at negativiteten henne smitter over på meg, og han har aldri likt Kari så godt, fordi han synes at hun slitsomt negativ. Og dette ser jeg jo nå. Jeg har andre veninner som gravide og som har barn, som jeg henger mer med nå, og jeg merker at jeg får en helt annen energi etter å ha hengt med dem. Så hva gjør jeg? Kari min eldste veninne, og en fantastisk person I sine gode perioder, selv om hun alltid litt negativ. Igjen så har hun disse dårlige periodene der jeg føler at hun tynger meg med ned sammen med henne. Hilsen Mathilde. Oi, det skilsmisse vi går til her?
Altså, vet du hva? Jeg tenker jo at selv om du har vært veninner fra barnehagestadiet, så det ikke dermed sagt at dette her et vennskap som på døde liv skal vare livet ut. Noen rett og slett bare ikke ment for hverandre, og det helt greit å gjøre det slutt med en veninne. Men det jo klart at hun altså, byr på mye bra I visse perioder som veldig fint, men her ville jeg jo faktisk liksom tatt tyren ved hornene og... pratet om det altså og faktisk snakket om dette her
ja.
Og ta det opp og si det så dønn på og ærlig og direkte at kjære venn vet du hva, det sånn det oppfattes når vi sammen altså det så mye negativitet og vet du, livet mitt jeg har ikke rom for så mye negativitet eller kjenner du deg igjen I dette her føler du altså, føler du at det treffer et sårt punkt her, det noe annet som ligger bak hva Mm-hmm. What's the deal, yo?
Hvis det personligheten, så det vanskelig å få gjort noe med det ja. Da må du velge, sånn, dette de gode tingene nok til at jeg kan elske henne likevel Eller orke å ha henne I livet Men det kan jo også hende at hun bare har kjørt seg fast I et spor ja, At hun trenger at en som glad I henne sier sånn Hei, 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 nå må vi rygge
på at, Det jo noen sånne venner som man har hatt så lenge Kanskje at det skal jo være verdt Det skal jo være den vennen Skal jo være der nettopp av den grunn til at du skal tåle meg når jeg har det vondt og vanskelig, så trenger jeg også at du bærer meg litt. Det må jo selvfølgelig gå to veier da. Det jo det som kan være litt, føles litt sånn enveiskjørt kanskje her. Og så skal jo også den vennen være den som sier ifra at, ikke sant, nå må du skjerpe deg. Det her for negativt. Jeg til og med kjenner på at jeg synes jeg sliter med å ville ringe deg noen ganger, fordi at alt starter med nei. Og alt negativt så du må jo også stole på at den vennen som skal løfte deg når du nede også kan si fra når du må endre deg da. Ja. Og det må man jo tåle ja, og det ikke alltid så enkelt men det, så ja, man kan jo være egoistisk og si at kanskje skilsmisse det beste for meg her men samtidig, den vennen jeg lener meg på mest I livet som ikke på en måte skal ta ut skilsmisse jo kanskje den barndomsvennen da som har kjent meg lengst
Ja, for jeg har blitt en som heier på at nettopp sånne vennskap skal bevares, selv om det I perioder slitsomt sånn, så tenker jeg at jeg synes heller man da kan ikke sette det på pause, men ja. Fade det litt ut det, og heller kanskje
ta en avstand,
ja. Ja, men det jo dumt hvis du opplever at venninnen barne hos din, hver gang du har en dårlig periode, så fader hun ut, ja, da vil hun jo typisk tenke sånn, åja, du sånn venninne som bare med på liksom the bare upside, greier. Som ikke upside. Blir med. Mm. Ja. Mm. Så hadde vært fint å ta en prat på sånn, du har jo noen perioder hvor det du sliter, og jeg der for deg, men jeg klarer ikke å bli med deg ned.
Nei.
Og så må du bare slutte da, når de... Når de snakker sammen, kanskje ikke være hun venninne som alltid gir råd og som alltid blir med inn i, ja. Som, ja, jeg vet ikke.
Er det vanskelig, for hun er jo tydeligvis så pass negativ også at det merkes fra alle andre, og partner eller ektemann, eller om de var gifte eller hva det var, og at det så tydelig da. Da har hun jo en virkelig en negativ energi.
Jeg kan si at jeg har vært i denne problemstillingen.
Ja, har du det, ja.
Med nær person som da har på en måte man måtte ta den praten, rett og slett. Og der også, jeg husker det jeg var litt inne på, var å prøve liksom, men kan vi finne noe du blir veldig glad av? Kan vi finne en slags motpol i livet ditt? Og så må du komme på det da. For nå får du ikke lov til å si nei og alt kjipt og kjedelig. Nå må du finne, hva blir du glad av? Og hvis det en tankeprosess som kan vekke noe i det, så ta den. Det det verdt, liksom. Fordi vi flere rundt her nå som synes dette veldig vondt og vanskelig, og det vanskelig å se på at noen behandler sin partner dårlig også, ikke sant? Negativt hele tiden, at det blir en slags angrep, så det blir ubehagelig å være i samme rom til og med. Så det en prat man måtte ta, og det var flere som gikk inn og på hver sin kant da, ikke samtidig, men som sa at nå er du veldig negativ, og hva kommer det av?
Ja, og det en vanskelig balanse også, for man skal jo nettopp være den vennen som støtter som og som blir med. Nei, det bra. Også, men samtidig skal man jo være raus nok til å faktisk være den vennen som gir en sjans, som sier sånn, vet du hva, nå du så negativ at jeg vet ikke om jeg orker. Så vi må finne liksom et eller annet som ikke så negativt sammen, sånn at kanskje venninnen ikke merker det engang, bare...
Nei, det fordi de merker det ikke selv, det kan jeg si høyt.
Ja, kanskje hun tenker at det humor.
Ja, men det og det en sånn gammel tralt, liksom, sant? Som et vondt mønster, så de bare låser helt fast i. Men det å ta den praten, det må hun jo bare gjøre, og si det på en så varm og fin måte. Du er jo den personen som står meg nærmest, jeg er så glad i deg, og derfor så må jeg ta opp et par ting med deg. Og fordi at jeg bare ønsker det beste for deg, og for meg, og for vårt vennskap, og for at vi skal liksom ta dette vennskapet til nye høyder, så trenger vi å snakke om disse tingene her.
Og hvis man føler at man har gjort det, så er det selvfølgelig helt lov å skille seg med venner man ikke har noe godt med. Ikke sant? Det også helt lov hvis det kommer dit, men da tror jeg hvis vennskapet har såpass lang historie, så det verdt å ta den runden.
Ja, absolutt.
Og da det i hvert fall lov, eller da tipper jeg at det blir lettere både for samvittigheten, eller også å si fra sånn, vet du hva, nå, du husker den samtalen, nå trenger jeg en pause.
Ja,
faktisk. Nå blir det for mye for meg, og så ringer vi når du...
Da er det lov å si det, fordi du tok den praten.
Ja, og de kan faktisk ikke skilles uten denne samtalen, så den blir superviktig for veien videre, altså.
Ja.
Veldig viktig.
Jeg mener egentlig en fin sånn råd til alle, om det i kjærlighet eller vennskap eller hva det måtte det er faktisk ikke lov til å gå rett i brudd uten å si fra om de tingene som gjør at du har lyst til å gå i det bruddet, fordi dette har jeg sagt til mannen min nå ganske strengt. Hvis det noe med meg du ikke liker, så du får ikke lov til å gå fra meg. Nei, hvis ikke det ting du har gjort meg oppmerksom på.
Nei, klart det.
Eller skal man klekke ut en veldig langsiktig ond plan? Bruke en 3-4 år.
Ja. Er dette en plan som inneholder gift rørt ut i drink?
Ja. Og tenk på det at her må vi også, hvis vi tenker litt på denne venninnen som er så negativ, sant? Hun har slitt med å få barn, hun blir ikke gravid, hun føler at hele verden raser sammen rundt henne, alle blir gravide, alt vondt, og da det klart at da det veldig vanskelig å finne lysglimtet i livet, og det uansett verst for den som har det negativt hele tiden og har det, og så negativ som menneske, tror jeg. Så det at hun møter henne med åpne armer, og varm og røs, jeg tror blir kjempeviktig her, for det at det jo, som sagt, hun negativ venn som har en del onde dæmoner, kanskje, så hun sliter litt med.
Men ikke være sånn irriterende, sånn som jeg lærte med når man skal snakke med babyer, som når babyen gråter, så henter du rangla og gjør sånn foran fjeset for at babyen skal bli. Det er bare irriterende. Nei, du må speile, du må bli med inn i følelsen en viss grad, og så må du dra det ut igjen med en positiv følelse, så prøv på det. Ikke vift med rangla foran ansiktet til venninnen din, men ta en prat med henne. Se om du kan endre kurs sammen med henne, og så gjør det lettere for deg da etterkant, og si fra de gangene hvor du trenger en pause. Kristin og Adam, fantastisk å ha dere på besøk, som alltid. Jeg fortsetter å følge dere i sosiale medier. Deg som katt, Adam.
Takk.
Og deg nå også som interiørguru.
Du må bare gi beskjed hvis du vil ha en vegg malt. Altså, jeg maler, jeg sykt rå på maling. Så jeg har startet mitt eget malefirma, det gjør jeg nå. Jeg kan begynne å male for deg, Siri.
Jeg trenger deg AFAP, som jeg liker å si, men det blir ikke rosa.
Gi deg
kanskje,
lilla da.
Kanskje gult.
Lilla er den styggeste fargen jeg vet om.
Hater
fargen.
Lilla. Nei,
vet du hva med gult?
Gult.
Jeg har et span, et ekstra span hjemme. Det har du likt.
Lørdag da.
Ok.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat. Som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.